COPE Lugo.
Estar informado.
Veinte minutos sobre las dudas de tarde, saludos, tiempo para información local y provincial na COPE. Quinto día de folga no sector do transporte. As consecuencias son cada vez máis evidentes nos supermercados. Comeza a faltar leite e peixe, tamén outros produtos. Hai desabastecemento nas fábricas de pensos e iso repercute no funcionamento das granxas. Temen quedarse sen alimento progando. Afortunadamente, as industrias lácteas están recollendo o leite nas explotacións. Onte parou Lactalis e outras industrias ameazaban con facelo hoxe mesmo. Finalmente, todas están recollendo, confirmou no sindicato Unión Agraria, que en calquera caso asegura que estará atento aos acontecementos das próximas horas. Óscar Pose é o responsable do sector lácteo en Unións Agrarias.
De recollida e tamén de alimentación animal. Aí vamos a ser moi contundentes e claros, porque bueno, os transportistas teñen os seus dereitos, está claro, teñen a súa razón, como do tema do gasóleo, porque tamén nos afectanos, pero non podemos permitir que nos leven a nos por diante na súa reivindicación. E vamos a ser moi contundentes tanto cos transportistas, ser claros, a lei está para cumplila, como coa administración, porque ten que tomar medidas e facer que isto se cumpla.
Son José Luis Ramudo, hai inquietude no sector gandeiro. Álvaro ten unha granxa en Lugo, en Lamas. Ten medo de ter que tirar o leite, como xa lles pasou a outros gandeiros nos últimos días.
As cousas realmente están moi complicadas, moito. Moito porque estamos pendientes de que nos recollan, a nos recolleron os onte, estamos pendientes de que nos poidan recoller mañá, que non nos lo garantizan, e non teríamos problema para aguantalo sin tirarlo hasta o domingo a pola noite. A partir de domingo pola noite non temos marxe para almacenar máis. E habría que tirarlo, non queda outra.
Leite Río mantén a recollida. A súa consellera delegada, Carmelence, pedíalles aos transportistas solidaridade cos gandeiros. Lembrou que comparte con eles os problemas pola subida do prezo do gasóleo. Aínda que comprende os motivos da protesta dos transportistas, lembra que o gando de leite lle dá de comer a moita xente nesta provincia.
Desde aquí, desde o Grupo Leche Río, sí que nos solidarizamos con os transportistas, e ao mesmo tempo pedimos que miren a las empresas lácteas de otra manera. Y no es una situación egoísta, sencillamente, primero porque es un sector que ya está muy dañado, ¿no? Especialmente los ganaderos. Están pasando una época muy mala, nosotros también, la industria, y esto realmente es como es la última estocada.
E os gandeiros de carne, os gandeiros galegos da Suprema, manteñen bloqueado aínda o matadoiro de Nova Frisa. Hoxe houbo xuntanza coa industria, tamén coa distribución. Parece que hai boa predisposición de cara a chegar a un acordo, pero ese acordo aínda non está pechado, polo tanto, non se permite nin a entrada, nin a saída de camións nas instalacións de Nova Frisa en Lugo. Na costa, as subastas están suspendidas nos portos de Burela e Celeiro. Hai almacenadas centos de toneladas de peixe nas cámaras de feito, no porto de Celeiro comezaron xa a conxelar parte do peixe almacenado. A maioría é merluza do Pincho, un produto de gran calidade. Jesús Lourido é o xerente da Organización de Produtores Pesqueiros.
Nada, cantidades así pequenas para o mercado local, para ter abastecidas aquí as peixerías de proximidade e do resto imposible. Aquí non están funcionando as grandes empresas que son as que os levan aos centros logísticos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, el sur de España, eso no está funcionando. Estamos aislados y, bueno, la situación ya es de locura, ¿no? Hay un saneamiento, no solo con nosotros, con todo el sector primario, especialmente aquí en la provincia de Lugo, que es incomprensible.
A falta de suministros tamén fixo que parasen algunhas obras nas últimas horas o sector da construción e outro dos afectados. Non hai cemento, nin ferro, nin formigón, nin aglomerado. Pararon ou irán parando aquelas obras que estén na fase de estrutura, tamén a obra civil. O xerente da Asociación de Construtores, Eugenio Corral, non é optimista en relación cunha solución a curto prazo.
Al cerrar as cementeras, non hai cemento, non hai hormigón, non hai hierro, con lo cual toda obra que requiera estructura ahora mismo está parada. Falta también aglomerado asfáltico, con lo cual obra civil de carreteras y tal, pues también que están, a medida que se acaban los acopios, pues hay empresas que están teniendo que parar los tajos, ya han parado varias esta semana. Hombre, sí, claro que hay que solucionarlo, pero con los pasos que se están dando, pues no vemos a corto plazo que esto tenga una solución fácil. O sea, si en vez de negociar con quienes están llevando a cabo la huelga, se negocia con las asociaciones empresariales que no la han convocado, pues ya me dirá.
Outro dos sectores que o está pasando mal a causa do paro é o da distribución para a hostelería e alimentación. Despois de 2 anos moi duros a causa da pandemia, pide que lle deixen traballar. Máis perdas serían difíciles de asumir por parte de empresas que xa están moi tocadas. Eloi.
Nos somos pemes pequenas, somos autónomos, o sea, que despois destes 2 anos de parón a nosa clientela final da hostelería, pues, que estamos pasando moi mal, e bueno, e estes paros, pues, o que están facendo que moitos de nós pues, teremos que pechar a vexa, ¿no?
Tamén protesta por esta situación o sector do comercio. Faltan produtos nos lineais dos supermercados, pero tampouco chega mercadoría o resto do comercio de proximidade. José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio de Lugo.
Vamos a ver, que hai moitos comercios que, bueno, que están sufrindo nos lineales, que non teñen mercancía, o sea, que está empezando a afectar xa, sobre todo estas mercancías, bueno, que se reciben a diario en todo eso. Y esto ven, bueno, después de lo que estamos pasando, de todos los avatares que nos ven y encima, a nos ya todos, vaya, que no es solamente el sector de comercio, pues lógicamente pedimos que sí, que bueno, que a quien competa, de donde sería necesario que se case un arreglo.
Entre tanto, os piquetes seguen actuando. Nas últimas horas picaron as rodas de varios camións en Vilalba e en Rábade. Esta mañá cortaron durante media hora a autovía do noroeste, a altura do Corgo, cunha sentada. A Garda Civil está escoltando os camioneiros que queren traballar. O voceiro da plataforma que convocou o paro, Manuel Hernández, culpa desta situación o Ministerio. Di que non quere falar con eles.
Pois hai en Galicia como en todos lados. En Galicia, pois, está habido desabastecimiento, pois non pode ser de outra maneira. Si nosotros nos paramos, isto se para. Y no queremos perjudicar a nadie, pero es que es la administración la que está abocándonos a que esto vaya perdurando y vaya pasando los días sin soluciones. Entonces, ellos sabrán hasta cuándo están dispuestos a llegar y a condenar a la sociedad a un desabastecimiento. Eso es cosa de ellos, no nuestra.
Cambiamos de tema. Últimos pasos da Operación Pokémon. O xulgado pecha a investigación pola suposta adxudicación fraudulenta do sistema Ora o Grupo Vendex en Lugo. Só queda como imputado Fernández Liñares no Concello e os responsables da empresa. O exalcalde López Orozco líbrase, polo tanto, da última das 10 imputacións ás que tivo que facer fronte despois do seu paso polo Concello de Lugo. E está contento, feliz. O camiño foi longo, pero sempre se mantivo na mesma postura. Nin as fagas, nin as temas.
Como un castelo de naipes, foron caendo unha tras outra as imputacións porque non había fundamento. Como moi ben di hoxe a sentencia, nin tan siquiera había indicios, senón meiras sospechas que non estaban fundamentados, nin tan siquiera en inicios. Moita felicidade, seguiremos traballando.
Pois tamén felicitaba a López Orozco o Partido Socialista, o seu secretario xeral na provincia de Lugo, José Tomé, di que remata un pesadelo despois de moitos anos, a xustiza fixo xustiza, pero o dano é irreparable.
Porque por fin se acaba ese pesadelo que durou tantos anos, un pesadelo totalmente inxusto e que afecta a vida personal e a vida política, que en ese sentido é irreparable o daño que se lle fixo a esta persona e a outras moitas, pero neste caso a Pepe Orozco. Así que, menos mal que ata que sea tarde a xustiza ocupouse de deixar as cousas no seu sitio.
Importante o anuncio que facía ante o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en materia sanitaria, 3 millóns de euros para renovar o equipamento do Servizo de Medicina Nuclear no ULA. A provincia de Lugo terá, a partir de agora, un PET, un equipo de última tecnoloxía para o diagnóstico de tumores. Ata agora, os pacientes tiñan que ser derivados á Coruña.
3 millóns de euros no Servizo de Medicina Nuclear no Hospital Lucus Augusti. Imos a establecer unhas novas instalacións na planta cero do hospital e renovar a gamma cámara existente e instalar un PET-TC que é clave para a diagnose de tumores ou enfermedades neurodegenerativas.
En canto á evolución da pandemia, rondamos de novo os 2.500 casos activos, repuntan os contagios, 243 nas últimas 24 horas, hai 39 persoas en planta e unha na UCI. Seguimos contando que che interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde.